Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji nedeljski oddaji. Začenjamo jo s pogledom na dejstvo, da se bodo v teh dneh mnoge njive po naših kmetijah sprostile, žetev je v polnem teku in prepričan sem, da vas je veliko takih, ki razmišljate, kaj storiti na področju strniščnih dosevkov. Naš gost v današnji oddaji je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Kaj bi vi rekli, kako pristopiti k temu? Leto smo imeli kar precej padavino, v globini je zemlja dokaj mokra, na vrhu pa imamo razpoke.
Ja, zemlja je tudi dokaj zbita in res, tako kot ste že začeli, najslabša izbira je, da nič ne storimo po žitvi, se pravi najprej po žitvi ječmena. Kajti ječmen se žanje še nekoliko prej in do jeseni in boh ne daj do spomladi, da pustimo prazno, se plevel res razraste, škodljivci, kot so strune sovke, imajo idealen prostor, da se razmnožujejo in vse tudi nič ne storimo za obogatitev organske snovi. V tem času lahko razplevelimo nivo in lahko dvignemo peha, tako da po žitvi žit je pravi čas za kar precej ukripov.
Omenili ste peha, torej apnenje. Kako k temu pristopiti? Pred obdelavo, med obdelavo?
Zelo dobro je, da čim prej obdelamo tla, zaradi tega, da prekinimo kapilarni dvih vode in če to storimo, potem zadržimo nekaj vlage v tleh. Druga faza pa bi lahko bil že apnenje. Dobro je, da ne združujemo apnenja in gnojenja z organskimi gnojili, to ne gre najbolje skupaj. Če pa že to storimo, je pa verjetno najboljša praksa, naprimer, da organsko gnojilo zaoremo, potem pa povrhu apnimo, ampak če se le da, se temu izognemo.
Torej en kompromis bi lahko bil takoj po žetvi, ko spravimo slamo, pognojiti, obdelati in potem čez en čas še potrositi oziroma apniti in naredimo ta cikl pravzaprav.
Ja, in takoj in potem pred setvijo ali usporedno setvijo še enkrat obdelati tla in posejati tisto, kar imamo namen.
Na ta način bi se rešili tudi kar precej plevelov, ki bi v tem vmesnem času vznikli, kaj ne?
Ja, z dvojno obdelavo zatremo vznikle plevele in na tak način prispevamo k razpleveljene njive. V primeru, če pa imamo na njivi trajne plevele, kot so slak, osate in pirnica in tako dalje, potem pa je najboljše, da takoj požiti tudi tla obdelamo, počakamo, da se ti pleveli razrasejo in potem poškropimo se primernim herbicidom.
Torej, da izvedemo zatiranje in se nekako teh plevelov se pravzaprav v kulturah skoraj ne da rešiti, kaj ne?
Ja, takole po žetvi je res najlažje se rešiti teh plevelov. Da se tudi v koruzi, ampak najlažje je tako in sploh je problem to v drugih okopovinah, kot je krompir. Pa tudi kasneje v žitu, čez kakšen let, ko pride na vrsto v kolobar, ko je žit ves zgleda brez plevela čez celo leto, tik pred žitvijo pa potem udari ven slak. In to je zelo narodno, ker v tem času, ko on pleza po žitu, se razraša in potem ga je vidno več.
Ja, moramo biti previdni, verjetno je dobro pred žetvijo se tudi malce sprehoditi po njivi in videti, kakšno je stanje. Sicer po žetvi človek ima občutek, da je njiva pravzaprav čista.
Ja, tudi tik pred žetvijo se je dobro sprehoditi in tako kot ves čas v času vegetacije spremljati posevek in ustrezno ukrepati.
Semenarna Ljubljana.
Naš gost v današnji oddaji je gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Ustavljava se ob strniščnih dosevkih. Prej, gospod Aleš, ste rekli, z nekaterimi dosevki se mudi, moramo čim bolj izkoristiti čas in vlago v tleh, z drugimi pa je dobro, da malce počakamo in izvedemo, recimo ste rekli, apnenje, zatiranje trdovratnih plevelov in tako naprej. Verjetno ste mislili na eni strani na ajdo, proso, sudansko travo, sončnice in kar je še takega, kar bi lahko pravzaprav pridelali za krmo živine, na drugi strani pa trave in travnodetelne mešanice, za katere zdaj ni primeren čas, pravite strokovnjaki.
Ja, res je, nekako delimo te poljščine na dva časovna termina zasetev. Eden od teh, ki se že kar mudi, je proso. Proso je še tisti zadnji čas, da se ga poseje. V Semenarni Ljubljana imamo odlično sorto, avtohtono sorto prosa po imenu Sonček. Drugače, tisti najboljši termin za setev prosa je tja do konca maja. Če pa ga sejemo kot strnični dosevek, pa nam ravno tako lahko obrodi, če ga sejemo nekje do začetka julija, s tem, da se nam nekoliko zmanjša pridelek. Proso pa je tudi zelo zanimiv za setev za silažo, se pravi za krmo, kot tak dokaj dobro tolerira suši in proso kot silaža je tudi zelo kvalitetna krma, ki nam kar dobro odvrne v hlevu. Tako da imamo dve variante rabe prosa. Eden od teh, ki se nekoliko bolj mudi, vendar nekoliko manj kot proso, je pa ajda. Ajdo imamo v ponudbi slovensko avtohtono sorto Darjo. Darja je izredno rodna sorta, upam si trditi, da najbolj rodna v Sloveniji. Tudi tu se kaže njena avtohtonost. Poleg tega, da je zelo rodna, pa je tudi medovita.
Torej bodo čebelari zelo zadovoljni, ker bodo čebele imele dobro paš v tistih brezpašnih dneh.
Ja, čebelari bodo zadovoljni in kmetje s pridelkom.
Tako, pohiteti pa je potrebno, sicer pridelka ne bo, kaj ne?
Za ajdo se drugače šteje, da je tisti zadnji čas nekoli 20. julija, vendar
to vsak dan prej se pozna, kaj ne?
Tako, prej ko se poseje, bolj sigurno je.
Kaj pa repa?
Tudi za repo je še čas. V ponudbi Semenarne je kransko okrogla repa in kransko podolgovata. Tudi te dve sorte sta slovenske avtohtone sorte in s tem toliko bolj prilagojena na našo podnebje.
Tako, ljudje prisegamo na nje. Vidim pa tudi korenje tukaj ponujete.
Ja, tudi za korenje je še čas za setev. V ponudbi imamo ljubljansko rumeno korenje.
Tako. Je še kakšno, pravzaprav, verjetno, če gremo na to, da bi s strniščnimi dosevki pridelali krmo, potem je tudi s temi potrebno dohiteti. Predvsem razmišljam v smeri, videl sem nekateri posejo zdaj še sončnice po strniščih, pa sudansko travo, kaj vi o tem?
Ja, tudi sončnice so zanimiva popestritev kolobarja, pa ne samo kolobarja, tudi jedilnika govedi, kajti v zadnjem času se kar nekaj kmetov odloča za setev sončnic po žetvi ječmena. Do jeseni je še dovolj časa, da sončnica dozori do primerne zrelosti za silažo in tako se lahko skupaj posilira za tisto zadnjo koruzo v silos.
In se dobi kar močno krmilo pravzaprav na ta način.
Ja, taka krma je dokaj kvalitetna. Sončnice so kar bogate na beljakovinah, tudi energiji. In če vse pospravimo, če nam uspe, da sončnice dozorijo do primerne zrelosti, potem dobimo kvalitetno silažo.
Gospod Aleš Volčič, katere sončnice pa so take zdaj primerne v ponudbi pri Semenarni Ljubljana za to, bi lahko rekli, strniščno setev?
Pri teh sončnicah je pomembno za strniščno setev, da je dovolj zgodna. Tukaj smo izbrali RŽT-evo sorto Voluto, ki se je pokazala kljub zgodnosti z zelo dobrim pridelkom in dovolj velikim klobukom, kar daje kvaliteto tej krmi. Ob tem pa moram povedati tudi to, da je sedaj po žetvi ječmena še tisti zadnji čas za setev najzgodnejših hibridov koruze. Pri seminarni imamo v ponudbi sorto Shavok s FAO 200, ki je izredno zgodna, poltrdinka, ki se lahko nekoliko gosteje poseje na boljših tleh, na bolj peščenih tleh, pa nekoliko bolj naredko.
Seminarna Ljubljana.
Gospod Aleš, torej tudi ta koruza omogoča do jeseni še pridelavo za silažo?
Ja, če je jesen normalna, lahko posiliramo čisto v redu silažo in nam koruza dozori do primerne zrelosti.
Torej imamo dva pridelka na eni površini. Ja. Mar si kdo razmišlja o tem in lahko da letos uspe.
Ja, vendar z koruzo je nekoliko problem, ker je veliko v kolobarju, tako da se vedno več kmetov odloča tudi za setev sudanske trave.
Aha, prav to sem vas hotel vprašati.
Ja, ker ta sudanska trava pa je tudi popestrita v kolobarju, poleg tega je izredno odporna na sušo, tudi na peščenih tleh dobro v obrodi in če jo kosimo v primerni zrelosti, se pravi visoka sudanska trava nekje do 1,20 m, potem dobimo tudi kar kvalitetno krmo. Pa če jo bi sejali sedaj po žitvi ječmena, zagotovo dobimo dva odkosa.
Torej, sudansko travo, če vas prvo razumem, ne kosijo samo enkrat, ampak lahko celo dvakrat.
Ja, res je, lahko se jo dvakrat kosi, z malo sreče mogoče celo trikrat, ampak prav zaradi tega, da to sudansko travo čim bolj izkoristimo, je pomembno, da se čim prej poseje, kajti naslednjo leto bo, kajti zime ne bo preživela in naslednjo leto ne bo več.
Gospod Aleš Volčič, kako pa je s ponudbo semena pri seminarni Ljubljana, mislim za sudansko travo?
V ponudbi imamo dve sorte, susu, kot taka standardna sorta, dobro poznana, preizkušena sorta in nekoliko novejšo sorto, Gardavan, sorta, ki je izboljšana. Gardavan se je v poskusih pokazal kot nekoliko kvalitetnejša in tudi pridelek je bil tukaj zelo dober.
Torej, za sudansko travo, takoj ko boste, oziroma če ste že poželi v akcijo, če bi radi imeli do jeseni krmo, za konec, torej trave in travno-deteljne mešanice, kot ste na začetku rekel, gospod Aleš Volčič, pa malce počakati, da gre do ti pasji dnevi mimo.
Ja, če bi sedaj sejali trave in travno-deteljne mešanice ter ljulke, preveč tvegamo in res bi imeli izredno srečo, če bi nam to uspelo. Najbolje je, da počakamo, da pride veliki šmaren in po velikem šmarnu je primeren čas za setev trav.
Ja, morda se bova prav pri tem poglavju ustavila naslednjič. Gospod Aleš Volčič, hvala lepa za te nasvete. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjiša.
Seveda pa, spoštovane poslušalke in poslušalci, katalog Seminarne Ljubljana, veliki kmetijski katalog, v katerem najdete številne informacije tudi o zapovedih setve strniščnih dosevkov pa različnih vrst, ki so na voljo, dobite v vseh prodajalnah, bolje založenih prodajalnah semenom, pa tudi v vseh vrtnih centrih kalija in tako naprej. Torej vabljeni, če pa tam ne dobite, odklikajte www.seminarna.si in boste našli. Lepo nedeljo.
Seminarna Ljubljana. Gozdovi so naše bogatstvo.
O nadaljevanju današnje nedeljske kmetijske oddaje pa se zaziramo v slovenske gozdove. V lanskem letu je večina gozdnih drevesnih vrst obilno semenila, kar se letos pozna na bogatem podmladku gozdovih. Strokovnjaki pravijo, da je to še posebej dobrodošlo po teh naravnih ujmah, ki smo jih imeli v naših gozdovih, zato je zdaj treba te gozdove torej obnoviti in naravna obnova je najbolj učinkovita in tudi racionalna pot za zasnovanje mladega gozda. Naravna obnova gozda kljub vsemu ne poteka popolnoma samodejno, ampak ji moramo pri tem pomagati z nekaterimi ukrepi in z nami je danes magister Andrej Breznikar, vodja službe za gojenje gozdov na Zavod za gozdove Slovenije, s katerim bova poskušala spregovoriti oziroma opozoriti na vse te ukrepe priprave sestoja na naravno obnovo. Gospod Andrej, najprej lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam in pa vsem poslušalcem Radija Ognjišče.
Torej, nekako sem poskušal iz tistega, kar strokovnjaki na Zavodu za gozdove Slovenije v tej pomladi opozarjate, strniti ta uvod, pa vendarle, kaj torej moramo storiti v gozdu, da bi zagotoviti čim bolj uspešno naravno obnovo?
Ja, kot ste že omenili v uvodu, je bilo lansko leto, mi temu pravimo semensko leto, ki se v gozdovih ciklično dogaja tam na 5 do 7 let in to je leto, v katerem večina gozdnih drevesnih vrst obilno obrodi. Zdaj, posledica obilice semena je tudi močan znik klic gozdnih drevesnih vrst v gozdu, skratka v letošnjem letu, ki ga velja izkoristiti še posebej v tistih gozdovih, ki so bili v zadnjih letih poškodovani po naravnih ujmah. Naravne obnove si želimo, naravna obnova je uspešnejša od umetne, s tem mislim obnovo za sadnjo sadik gozdnega drevja, ker je veliko cenejša in pa zagotavlja ustrezno pestrost bodočega gozda. S tem se pa tudi povečuje odpornost gozda na bodoče naravne ujme, ki bodo sigurno še sledile in pa na škodljivce. V Sloveniji imamo srečo, da v večini primerov obnova gozda poteka samodejno, gozdovi so ohranjeni in jih lahko obnavljamo po naravni poti. To je v preko 90% primerov, ko želimo gozd obnoviti. Kljub temu pa mi moramo z določenimi ukrepi pomagati gozdu pri osnovanju mladega gozda, pri razvoju tega gozda in pa zagotavljanju ustrezne prihodnosti. Tem ukrepom pravimo gozdarji priprava sestoja in pa priprava tal na naravno obnovo.
Gospod Andrej, kaj pravzaprav vse to obsega, to delo, ki ste zdaj rekli?
Osnovna ideja je, da z posekom preostalih košatih dreves, grmovja, zelišč in vse to, kar je ostalo na pomlajeni površini, zagotovimo dovolj svetlobe pri tleh, da bodo te vzklile mladice gozdnega drevja, da se bodo lahko normalno razvijale. Zakoliko povečati ta dotok svetlobe na tla je odvisno od rastišča in pa tistih drevesnih vrst, ki jih želimo obnavljati, recimo bukev prinese več sence, hrast pa zahteva dovolj svetlobe in pa toplote, drugače klice umrejo. Ne? In na temu tudi prilagajamo odstranjevanje vegetacije, ki mladje zastira. Še posebej trdovratna robida, ki marsikje preprečuje naravno obnovo gozda. Povezana je ta obilje robide ponavadi povezano z prevelikim dotokom svetlobe na gozdna tla in v tem primeru je treba odstranjevati tako večkrat letno in pa več let zapored, dokler je mlada drevesa ne prerastejo. Druga stvar so sečni ostanki in sicer urediti moramo vse sečne ostanke, ki so ostali na pomlajeni površini, jih zložiti v tam, kjer ne ovirajo razvoja tega naravnega mladja. So pa sečni ostanki, če jih ni preveč, tudi koristni, saj zastirajo tla, potem zmanjšujejo sušnost, erozijo, iz njih pol nastane humus, mladje pa tudi ščitijo pred objedanjem in pa poškodbami s strani rastlinojede divjadi, ki je marsikje v Sloveniji problem. In sicer vse te ukrepe nekako definira revirni gozdar, lastniki gozdov najbolje, da se z njim posvetujejo in določijo, kaj je tisto optimalno, kar je treba storiti za normalen razvoj mladega gozda.
Ja, Magister Andrej Breznikar, zdaj na Zavodu za gozdove Slovenije lastnike predvsem opozarjate, da zaradi teh visokih temperatur je dobro, da redno gredo v svoje gozdove, spremljajo, kaj se dogaja tudi s podlubniki, in verjetno je tak obisk tudi čas, da se človek malce ustavi ob tleh in vidi, kaj se dogaja s temi klicami, s tem mladim gozdnim drevjem in se potem odločajo.
Tako je, zdaj tisti obiski, ki so ponavadi zelo presenetijo človeka, koliko je tega, teh mladih klic, ki so se pojavile pod tem zeliščnim zastorom, seveda jih bo veliko propadlo, ampak to obilje narave zagotavlja prihodnost gozdu. Na nas pa je, da z ravno temi ukrepi, o katerih danes govorimo, na nek način spodbudimo in pa zagotovimo ta ustrezen razvoj mladega gozda v prihodnje.
A obstajajo tudi kakšne možnosti za sofinanciranje teh ukrepov, recimo za krčenje, prej ste rekli grmovja, za obkošnjo in tako naprej?
Ja, ti ukrepi, s katerimi bomo v bistvu pomagali mlademu gozdu, so seveda tudi sofinancirani in sicer so trenutno na voljo trije viri in sicer proračunska sredstva Republike Slovenije, potem poteka tudi program razvoja podeželja, s katerim saniramo gozdove, ki so bili poškodovani v naravnih ujmah, in pa tudi sredstva tako imenovanega gozdnega sklada, ki so nova in so namenjena bistvu ukrepom v gozdovih, ki spadajo v območje Natura 2000. Zdaj, višina sofinanciranja je odvisna od razmer, od gozda, kje ta gozd je, kakšne so razmere, kakšne funkcije so v tem gozdu, in znaša na primer pri rednem gospodarjenju tam od 75 do 125 evrov na hektar, pri ukrepih na Natura 2000 območjih slabih 240 evrov na hektar. Če pa gre za tiste gozdove, ki so bile poškodovani v naravnih ujmah in sodijo pod to območje upravičenosti sredstev iz naslova programa razvoja podeželja, pa to sofinanciranje znaša 335 evrov na hektar. Skratka, gre za ukrep, ki bom rekel, ni zapleten, ki ga lahko upravimo tudi preko poletja. Bomo pa s tem močno pomagali normalnemu razvoju teh mladic, zagotovili ustrezno prihodnost gozda. Je pa res, da mora pri tem sodelovati revirni gozdar, ki ima vse informacije, pozna pogoje za sofinanciranje teh del in bodo lastnikom gozdov tudi ustrezno svetovali za izvedbo teh ukrepov.
Torej bi lahko rekla, stopiti v stik z njimi, se dogovoriti in potem preko Tako. Poletja izvesti vsa ta dela, kaj ne?
To bi bilo najbolj.
Ja. Magister Andrej Breznikar, hvala lepa za pogled na to področje. Vse dobro, lepo poletje.
Vse dobro tudi vam in pa vsem poslušalcem. Lep pozdrav.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Ob koncu našega druženja, spoštovane poslušalke in poslušalci, pa se bomo zazrli še v glas dežele. V zadnjo številko z nami je urednica Darinka Sebenek. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, tebi in pa seveda tudi poslušalcem Radio Ognišče.
V teh dneh nam je bilo vroče in vremenoslovci pravijo, da nam bo še vroče, vroče pa je tudi živalim in temu področju kar precej namenjate v zadnji številki prostora.
Vsekakor, ne? Kajti vročina za govedo ni najboljša, to vsi vemo, ne? In ampak ugotavljam pa, da kadar obiskujem sodobne kmetije, kjer imajo obnovljene ali pa nove hleve, ki so veliki, visoki, zračni, odprti, je to za živali velik plus in ni več tako stresno. Seveda pa to tudi za rejca. Nočne temperature pa so zaenkrat še take, da se vsi skupaj saj malo hladimo.
Je pa zanimiv še drug članek, ki tudi sega na to področje, torej o propilen glikolu v travni silaži, morda kakšno besedo več?
Ja, Danica Kolarič je v kratkem, pa zelo jedrnatem članku opisala, kako čim bolj preprosto reševati presnovne zaplete, in sicer ketoza je takšna bolezen, prizadene pa skoraj tretjino krav v obdobju od telitve do 7. tedna po telitvi. Živali sicer najbolj pogosto zbolevajo za subklinično obliko, torej v bistvu rejce niti ne vedo, da imajo to zadevo v čredi. Kadar pa živali že kažejo zunanje znake, to pomeni, da je klinična oblika in da je večina obolenj v čredi, kljub vsemu v subklinični obliki. Poznamo tri oblike, avtorica jih je jasno predstavila, kot tudi kako ukrepate v primerih, da odkrijete to bolezen. Vsekakor pa že ob sumu, da imate to bolezen, se obrnite tudi na veterinarja.
Ko sva že pri boleznih, verjetno ne bom znal prav povedati, ampak kokcidioza je ena kar huda okužba, ki jo lahko staknemo v hlevih.
Ja, že samo zapleteno ime pove, da zadeva ni ravno nedolžna. Barbara Beci, veterinarka, je zapisala, da je to zajedavsko obolenje, ki ga povzroča mikroskopsko majhen parazit imenovan Aimera. Številne podskupine so specifične in napadajo zgolj izbrano živalsko vrsto. Seveda, živali se okužijo zajedavcem, ko pojedo njegova jajčeca, v katerih so mladi paraziti. Najhujše je, da so ta jajčeca lahko v krmi, ki so bila v stiku z iztrebki iste vrste živali. Ob vplivih gostiteljeve prebave pa se mladi paraziti izležejo, napadejo črvesno sluznico, pa na to preobrazijo in delijo. Vsak posameznik ponovi proces in napade novo celico v črvesju. Proces je tako buren, da eno jajčeco lahko uniči kar 50 milijonov črvesnih celic. Zadeva je res neprijetna, vendar se ji da izogniti, se jo da rešiti, več o tem pa si priberite v članku.
Sicer pa v glasu dežele tudi o rešitvah za muhe, pa o strniščnih dosevkih.
Ja, tudi to, zato smo poskrbeli. Dr. Štefan Pintarič iz veterinarske fakultete je pripravil obsežen članek, v katerem je opisal, kako se bojujemo proti nadležnim krvosesnim muham. V sredini pa imamo tokrat prilogo za setev krvnih dosevkov. Glede na to, kako se letos obrača vreme, se bo najbolj marsikdo od vas odločil, da boste posejali krmne dosevke, imate pa nasvete, kaj, kdaj in kako sejete, kako čistite strnišče pred pleveli, in pa zajeli smo pa tudi podrahlavanje, saj je to za ta čas najbolj primerno pravilo.
Darinka, kaj bi za konec še posebej izpostavila iz te številke?
Izpostavila bi članke za pridelavo zelenjave, in sicer tržne zelenjave, tržno pridelavo radičev, za oskrbo plodov na domačih vrtovih in pa seveda reportažo mladega kmeta Boštjana Mohorka iz Trnovca pri Lovrencu na Dravskem polju. Zgodba je izredno zanimiva, kajti mladenič se je odločil, da bo kmetoval, prevzel kmetijo in jo je ob nesebični pomoči staršev, brata in strica posodobil s hlevom za zrejo bikov pitancev. O tem sicer bolj malokrat pišemo, je pa vsekakor zanimivo.
Tako, torej na trikrat vojni ve, glas dežele, pika si, in tam najdete vse potrebne informacije. Ogledni izvod v elektronski obliki se bo znašel v vašem elektronskem predalu, potem pa se boste lahko odločili. Darinka, hvala lepa, pa lepo poletje.
Ja, hvala enako, seveda tebi in pa poslušalcem Radija Ognišče.
Ja, in vam vsem, spoštovane poslušalke in poslušalci, lep teden, ki je pred nami, in se slišimo spet prihodnjo nedeljo.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Thank you.